Neuromomento.
Funkcionari pred javnimi uslužbenci. Potem, ko je predlog zakona o javnih uslužbencih v javni razpravi že več kot leto dni in se tudi ta teden brez vidnih napredkov ali bližajočega konca še naprej nadaljujejo, tako imenovana stebrna pogajanja za prenovo plačnega sistema v celotnem javnem sektorju, je Ministrstvo za javno upravo včeraj za javno obravnavo objavilo še zakon o funkcionarjih, s katerim se naj bi naposled nadomestilo besedilo še v prejšnjem režimu leta 1990 sprejetega zakona o državnih funkcionarjih oziroma osebah, ki so jih na funkcijo volile skupščine družbeno-političnih skupnosti, predsednik in člani predsedstva Republike Slovenije ter delegati v zborih skupščin družbeno-političnih skupnosti, kakor tudi funkcionarji pravosodnih organov, ki jih imenujejo skupščine družbeno-političnih skupnosti, funkcionarji družbenega pravobranilca samoupravljanja, namestniki republiških sekretarjev ter generalni sekretarji predsedstva Republike Slovenije, Skupščine Republike Slovenije, Ustavnega sodišča in Izvršnega sveta. Predlog zakona o funkcionarjih naj bi zakonom o javnih uslužbencih ob uspešno zaključenih stebrnih pogajanjih za prenovo plačnega sistema bil del celovite reforme javnega sektorja. Čeprav naj po besedah predlagateljev, uslužbencev in funkcionarjev Ministrstva za javno upravo ne bi prinašal nobenih novih privilegijev, saj se v svojem bistvu plač ne dotika, ampak naj bi zgolj izenačil in enotno urejal pravice domačih, državnih in lokalnih funkcionarjev. Vseh poklicnih funkcionarjev vseh treh vej oblasti na državni in lokalni ravni je 1583. Daleč največ, približno 900, je sodnikov in tožilcev, v drugih državnih organih, kot so Komisija za preprečevanje korupcije, Računsko sodišče, Informacijski pooblaščenec, Varuh človekovih pravic, Državna revizijska komisija in podobnih, pa okoli 280. V ostalih primerih gre na državni in lokalni ravni za poklicne politike in na njihov mandat omejeno zaposlene za svetovalce. Predlog zakona med funkcionarje namreč uvršča osebe, ki ali mandat pridobijo s splošnimi volitvami, ali mandat za upravljanje izvršilne ali sodne oblasti dobijo z imenovanjem ali izvolitvijo v državnem zboru, na vladi ali predstavniškem telesu samoupravnih lokalnih skupnosti, ter tudi osebe, ki jih kot funkcionarje za poln delovni čas izvolijo ali imenujejo nosilci zakonodajne, izvršilne ali sodne oblasti, župani ali drug pristojni organ oziroma oseba. Medtem ko še zdaleč ni jasno, kaj in predvsem koliko komu bo pravzaprav še nastajajoča in prvič zares stebrna reforma plačnega sistema na koncu prinesla, je predlog zakona o funkcionarjih, s katerim se bo prenovila njihova opredelitev, določili pogoji za opravljanje funkcije, kot sta nekaznovanost in slovensko državljanstvo, ter sistemsko uredile pravice in obveznosti funkcionarjev med opravljanjem funkcije ter po prenehanju mandata bolj neposreden. Nazadnje se je za večino funkcionarjev v vestnem času pač že poskrbelo z različnimi področnimi zakoni, kot so o poslancih, vladi, lokalni samoupravi, ustavnem sodišču, sodniški službi in podobnimi, kar je od osamosvojitve naprej često povzročalo neenako obravnavo posameznih skupin funkcionarjev, še najmanj pa je bilo poskrbljeno za poklicne župane in državne sekretarje. Vse njihove pravice in obveznosti s področno zakonodajo niso bile in še kar niso posebej urejene. Čeprav predlog zakona o funkcionarjih v obstoječe posamezne področne zakone sploh ne posega, Tako se z njimi določeni privilegiji za posamezne funkcionarske skupine, kot je denimo poslansko nadomestilo za poslanske pisarne, z njim ne spreminjajo, pa se z njim vsem tem 1583 poklicnim funkcionarjem Republike Slovenije, kar se da natančno definirajo, pravzaprav pa razširejo nekatere splošne pravice in obveznosti glede štetja delovne oziroma pokojninske dobe v času opravljanja funkcije, obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter zdravstvenega zavarovanja, starševskega varstva in zavarovanja za primer brezposelnosti. Pravice iz obveznih socialnih zavarovanj naj bi namreč funkcionarjem pripadale v enakem obsegu kot zaposlenim za poln delovni čas in z dnem nastopa funkcije. Prav tako tudi nadomestilo plače za čas opravičene odsotnosti. Predlog zakona določa tudi prejemke in povračila stroškov, ki pripadajo poklicnim funkcionarjem. In sicer povračilo stroškov prevoza, stroške in dnevnice službenega potovanja v državi, kilometrino za uporabo lastnega avtomobila, stroške prenočevanja, terenski dodatek, pravico do povračila stroškov za službeno potovanje v tujino, regres za letni dopust, jubilejno nagrado, solidarnostno pomoč in odpravnino ob upokojitvi. Regres za prehrano v enaki višini kot za javne uslužbence, nadomestilo za ločeno življenje in pravico do letnega dopusta. Zaradi zahtevnosti opravljanja funkcije, funkcionarjem pripada tudi dodatnih 8 dni letnega dopusta in še 7 dni plačane odsotnosti. Pod posebnimi akti določenimi natančnejšimi pogoji pa tudi pravica do uporabe službenega avtomobila, druge opreme in službenega stanovanja. Pravica do usposabljanja in izpopolnjevanja za izvajanje funkcije. Torej tako to gre, da sicer funkcionarji po uveljavitvi predloga zakona, ki je v javni obravnavi do 27. septembra, ne bodo na slabšem, pač pa da bodo na boljšem prej od javnih uslužbencev, je razvidno tudi iz dejstva, da jim predlog zakona po novem omogoča tudi plačano pravno pomoč, zastopanje po državnem odvetništvu in pravico do začasne založitve sredstev. Še posebej pa iz predlagane pravice do nadomestila v višini 80% funkcionarske plače, po kateri je do nadomestila, če se ne more vrniti ali dobiti druge ustrezne zaposlitve, sicer upravičen 6 mesecev, če je imel le en mandat, ter še po 3 mesece za vsak nadaljni mandat, vendar ne več kot eno leto. Pa je samo po sebi enostavno jasno, da so funkcionarji prej poskrbeli zase kot za vse druge javne uslužbence. Tudi za tokratni Euromoment sem po daljšem poletnem predahu z domačimi funkcionarji pred javnimi uslužbenci v zobeh poskrbel Tomaž Z.
Neuromomento.